Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 11 снежня.
Чаму Літва не хоча палітычных перамоваў з Лукашэнкам?
Разлічваць на тое, што праз гэтыя перамовы ўсе пагодзяцца з тым, што Лукашэнка легітымны прэзідэнт, ну, абсалютна абсурдна.
Як дзяржава палюе на дармаедаў.
А што б ты мордак часніку не ўшоў?
Чат-бот па выяўленні ворагаў рэжыму, на што разлічвае Мінгарвыканкам.
З аднаго боку, это робіцца для галачкі, і гэта недальнабачная тактычная можа быць рэч.
Пра гэта ды іншае больш падрабязнае цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Стасункі Беларусі і Літвы, бадай, упершыню знаходзяцца ў настолькі вострай фазе. Узаемныя папрокі, пагрозы і нелагічныя і неразумныя крокі з абодвух бакоў.
Мінск заяўляе, што хоча перамоваў. Літоўцы вагаюцца, бо моцна раззлаваныя на метэазонды з кантрабандай цыгарэт і на тое, што рэжым не збіраецца іх спыняць.
Чым скончыцца гэтае супрацьстаянне, невядома. Аднак нічога добрага, падаецца, чакаць не даводзіцца.
Ці ўсё ж можна ў гэтай гісторыі ўбачыць аптымізм? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
З аднаго боку, калі мы кажам пра амерыкана-мінскі беларускі трэк перамоўны, ён праходзіць праз Літву. То есть, умоўна кажучы, кол там ці з Келах, ці Сміт, кіруючыся ў Маскву, яны прылітаюць у Вільню, з Вільні едуць да Мінска і гэтак далей. Калі вывозяць палітвязняў, іх таксама, ну прынамсі папярэднія групы таксама везлі ў Літву. Літва гэта партнёр ЗША, і ЗША кажа, што у іх своеасаблівыя партнёрскія адносіны. І тут мы маем такую эскалацыю адносінаў менавіта з Літвой з боку Лукашэнкі. Такое адчуванне, што ён альбо адмыслова гэта робіць перад візітам таго ж самага Коула. Але для чаго падымае стаўкі ці каб што? Вот у вас ёсць тлумачэнне?
Ну, па-першае, трэба разабрацца з тым, як нараджалася гэтае супрацьстаянне, гэтыя паветраныя зонды, якія залятаюць у паветраную прастору Літвы, у пэўны момант сталі сур'ёзнай праблемай для літоўцаў. Яны пайшлі па шляху такой эскалацыі, закрылі мяжу і закрылі гэтую мяжу, верагодна, не да канца прадумаўшы наступствы, як яны будуць выходзіць. Тое, што называецца exit strategy. І выглядае, што яны, ну, магчыма, загналі сябе ў пэўны кут, бо ўсё ж такі на тэрыторыі Беларусі засталося вельмі шмат літоўскіх грузавікоў. Гэта прывяло таксама да росту такіх унутры напружанасці ў самой Літве. Лукашэнка гэта ўсё заўважае, бачыць, ён не абмежаваны нічым для таго, каб эскаліраваць далей. У яго апріоры пазіцыі мацнейшыя на перамовах у параўнанні з літоўскім урадам, таму што ён нікім і нічым не абмежаваны. Літоўцы абмежаваны. А тут ёсць і асацыяцыя перавозчыкаў, тут ёсць і парламент, тут нават у самім урадзе ёсць розныя меркаванні, як дзейнічаць далей. Ёсць і ціск з боку міжнародных партнёраў, якія кажуць пра тое, што трэба забяспечваць транзіт і гэтак далей. Але тое, што для мяне галоўнае, то пра што, магчыма, не кажуць шмат эксперты, з большасцю з якіх я абсалютна згоден, там наконт паходжання самога супрацьстаяння, але тое, што выглядае, што і Мінск, і Вільнюс на сённяшні дзень кіруюцца найперш эмоцыямі, калі яны падыходзіць да заканчэння гэтай канфліктнай сітуацыі, тым часам, як ўсё ж такі, на мой погляд, варта было памяняць гэтыя алгарытмы вырашэння праблем, бо 5 гадоў мы кіраваліся менавіта эмоцыямі, то бок штосьці кепскае адбываецца, мы на гэта адказваем ударам. Адзін, другі, трэці, дзясяты удар, і мы бачым, што праблемы не вырашаюцца, яны становяцца больш складанымі, дыстанцыя паміж Беларусю і Европа працягвае расці, і мне здаецца, што гэты алгарытм становіцца ўжо відавочна заганным, то бок не вырашаюцца праблемы. Таму у пэўным сэнсе мне здаецца, што літоўцы зноў прапусцілі важны момант, калі прыйшла такая прапанова з Мінску пра тое, каб правесці дыпламатычныя перамовы на палітычным узроўні. Магчыма, гэта быў той момант, калі варта было б гэта зрабіць, не зацягваючы гэтую прапанову, не ператвараючы яе ўжо ў такі трошкі базар. І фактычна сам факт гэтых палітычных перамоваў, ён становіцца ўжо фактам абмеркавання, там некім фактарам абмеркавання ці некага гандлю паміж бакамі. Тому побачым, што было ў Вене. Беларускі бок кажа, што мы прапаноўвалі, літоўскі бок адмовіўся, літоўскі бок казаў, што мы хацелі б на тэхнічным узроўні, а не палітычным. Ну, карацей, вельмі шмат шуму, замест таго, каб проста сесці за стол перамоваў і абмеркаваць, што адбываецца, што можна зрабіць. Пры гэтым літоўцы не павінны быць абмежаваныя толькі той павесткай, якую прыносіць да іх Мінск. Яны таксама могуць прапанаваць свае пункты да гэтых перамоваў, якія будуць адлюстроўваць менавіта нацыянальныя інтарэсы Літвы. Так што я б тут менавіта звярнуў увагу на тое, што кіраванне эмоцыямі ў вырашэнні складаных праблем не дапамагае, яно паглыбляе толькі праблемы. Варта было б пераглядзець самыя падыходы.
Эмоцыйнасць можа быць і ёсць, але вам не падаецца, што Мінск, карыстаючыся момантам, патрабуе ад Літвы гэтых вось палітычных перамоваў, у якіх па вялікаму рахунку у гэтай сітуацыі патрэбы-то і няма. Яны можа і патрэбны Мінску, незразумела навошта яны патрэбны Літве, калі тыя пытанні, якія ўстаюць, сапраўды можна вырашыць на тэхнічным моманце. І ўвогуле з якога пераляку рэжым трымае гэтыя літоўскія фуры? Вот карыстаюся якімі законамі, там парушэнні, які ці яшчэ што? Проста таму, што магу?
Да, магчыма так, таму што я магу. І тут узгадаем таксама пра асобу Александра Лукашэнкі, які адрозніваецца сваёй падвышанай помслівасцю. Ён не даруе, калі яго ставяць у некае прыніжанае становішча, калі яго абыгрываюць дзесьці. Я ўзгадаю, што Лукашэнка быў адным з тых людзей, з рэдкіх людзей, магчыма, адзіны ў свеце, які мог таксама такіх лішчэй надаваць і самому Пуціну. Такое было не адзін раз. Узгадаем тыя самыя газавыя войны, там і бітву за Белтрансгаз і гэтак далей. То бок такія супрацьстаянні нават з Крамлём здараліся раней. У гэтым сэнсе Літва не з'яўляецца выключэннем. І так у яго развязаныя рукі, ён нічым не абмежаваны, закона ў Беларусі фактычна няма, а калі дойдзе справа да судовых нейкіх разборак, то я думаю, што тут магчыма ніхто не знойдзе той бок, які будзе вінаваты, ці які будзе вымушаны кампенсаваць страты за гэтую сітуацыю. Так што да, калі нашыя суседзі вырашаюць кідаць такі выклікі, ісці па такіх рызыковых шляхах, а то трэба ўзважваць таксама свае магчымасці, з кім яны маюць справу, ну і зноў жа, якая будзе стратэгія выхаду з такіх сітуацый.
Лейба Бранштейн піша: гісторыя з перавозчыкамі, раздутая агентамі Лукашэнкі. З 100 машын яны зрабілі 1000, а з гэтых 190 належаць сынам Лукашэнкі праз падстаўныя фірмы. Ну сапраўды, спачатку я здзівіўся, калі пачуў нейкую інфармацыю, што больш за 1000 фур захрасла ў Беларусі. Потым вось буквально днямі я чытаю інфармацыю ад літоўскай памежнай службы, што на тэрыторыі Беларусі 180 літоўскіх фур захрасла. То бок незразумелая гэтая сітуацыя. Ну і не першы раз чую, што пэўная колькасць гэтых грузаперавозчыкаў, нейкіх фірм, сапраўды праз падстаўных належаць сынам, не сынам, але нейкім кашалькам лукашэнкаўскім.
Ну да, сапраўды. Ну зноў жа, любую праблему трэба спачатку адэкватна ацаніць, што адбываецца. Кепска яе недаацаніць, але вельмі кепска яе таксама пераацэньваць. І магчыма, гэта тая сітуацыя, калі мы бачым, што праблема раздуваецца больш, чым насамрэч яна заслугоўвае той увагі, і можна было б там некія пытанні спусціць на тармазах. Менавіта таму патрэбныя такія кансультацыі, патрэбен абмен меркаваннямі. Тут таксама Менск мог бы пагадзіцца, як на першы этап. Сёння мы праводзім тэхнічныя кансультацыі, калі мы дасягаем выніку, то літоўскі бок пагаджаецца правесці іх на палітычным узроўні, бо пэўныя праблемы, магчыма, трэба абмяркоўваць менавіта на палітычным узроўні.
Надоечы, дарадца прэзідэнта Літвы заявіў, што літоўскі бок гатовы толькі на тэхнічныя перамовы з беларускім рэжымам, не на палітычныя, бо лічыцца, што такія перамовы будуць сведчыць пра легітымізацыю Лукашэнкі, а яшчэ пра паразу Літвы, якая нібыта вось недальнабачна закрыла мяжу з Беларусю.
І ўсё ж, што палітычныя перамовы прынясуць аднаму і другому бакам, працягвае Валерый Кавалеўскі.
адбудзецца.
Зноў жа, я бачу тут спрэчку пра не пра сутнасць праблемы, не пра шляхі вырашэння, а пра фарматы, пра некія мадальнасці, якія пра якіх можна проста захраснуць і патануць, і фактычна не дайсці да вырашэння самой праблемы. Ну, відавочна, што Літва хоча прытрымлівацца сваёй пазіцыі непрызнання, хаця мне таксама сумніўна, што праз такі нават перамовы на палітычным узроўні гэта будзе азначаць прызнанне Лукашэнкі як легітымным кіраўніком краіны. Мінск таксама ўпёрся ў тое, што вось мы хочам, яны разглядаюць гэта верагодна як некі шлях да аднаўлення свайго міжнароднага прызнання, некай легітымнасці для рэжыма. А разам з тым, канешне, разлічваць на тое, што праз гэтыя перамовы усе пагодзяцца з тым, што Лукашэнка легітымны прэзідэнт, ну, абсалютна абсурдна. Такога не адбудзецца. Калі яны хочуць гэта дамагчыся, то трэба зрабіць вельмі шмат працы па вырашэнню ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі, правядзенні выбараў і гэтак далей. Мы ведаем гэтую паслядоўнасць. То бок бакі на сённяшні дзень упёрліся менавіта па пытаннях вельмі другасных. І праз гэты час, страчаны час, мы бачым, што терпяць і людзі, терпяць і бізнесы па абодва бакі мяжы.
Ось уявім сабе зараз прылёт Коула Вільню і прыезд у Беларусь. Праз вось вот гэтыя ўсе на фоне вот дакладней ўсёй гэтай сітуацыі з метэазондамі, з закрыццём віленскага аэрапорта, з гэтымі перамовамі, з узятымі закладнікамі фурамі. І, адпаведна, зразумела, прыедзе прадстаўнік Трампа, што літоўскі бок будзе да яго апеліраваць са сваімі аргументамі наконт гэтага канфлікта. Што па прыездзе ў Мінск Лукашэнка Шэнкаўскі бок будзе таксама прыходзіць і там каб казаць, а от пасмотрыце на гэтых вось праціўных літоўцаў, што яны твораць. І ці не атрымаецца так, што перамоўны трэк, дзе якім іншыя пытанні стаяць, будзе адсунуты ў бок дзеля таго, каб от разабрацца ў гэтай спрэчкі двух, як гэта любілі казаць, гаспадарчых суб'ектаў.
Абсалютна, я абсалютна згодзен менавіта з гэтым акцэнтам. Я думаю, што тут важная асоба Джона Коула, які з'яўляецца прафесійным адвакатам, найперш, юрыстам, які ведаў і бачыў шмат такіх спрэчак гаспадарчых суб'ектаў. Для Злучаных Штатаў, я думаю, што это насамрэч вельмі дробная сітуацыя, гэта ну рэальная спрэчка проста суседзяў, якія там не падзялілі кавалачак зямлі, там плот не там прайшоў, агароджа не там прайшла, і вось мы тут зараз шчапіліся за чубы. Я думаю, што амерыканцы асэнсавана не будуць даваць магчымасці зрабіць гэтую сітуацыю такім цяжарам, які пацягне ўніз менавіта гуманітарны трэк, менавіта гэтая тэма вызвалення людзей з турмаў, палітычных вязняў з турмаў з'яўляецца галоўнай прычынай прыезда. Гэта з'яўляецца і тэмай для перамоваў Мінска з Вашынгтонам, нам уже на працягу паўтары гадоў. Таму пры гэтым я лічу, што менавіта амерыканцы і асоба Джона Коула, яны добра пасуюць для таго, каб уціхамірыць трохі абодва бакі, каб іх менавіта вярнуць да сутнасці самой праблемы, не абмяркоўваць мадальнасці і фарматы, а абмяркоўваць той, якім чынам можна вырашыць праблему.
Цеслав піша: смешно слушаць Кавалевскага, нужны якобы палітычныя кантакты для таго, чтобы ваен преступник Лукашенко перестал провоцировать. Он сам понимает, что говорит?
Ну, такие контакты отбываются с российским боком на штодзённой основе и на политическом уровне, и на самом высоком уровне так само. У Злучаных Штатов есть постоянный диалог с Лукашенком на политическом уровне. Уже можно сказать, когда генерал Келлах приезжает, как представник Трампа, это политический уровень. Как сам Трамп телефонует ему. Ну, то бок мы можем спрачаться, мы можем не погаджаться с этим, але реальность такая, что гэтыя контакты ўжо адбываюцца і на палітычным узроўні. Літва і Еўрапейскі звяз увогуле, яны ўсё ж такі прытрымліваюцца той пазіцыі, што яны не хацелі б гэта рабіць, у іх ёсць свае палітыкі, яны трымаюцца іх. У Еўразвязі такія рашэнні прымаюцца супольна, 27 краін павінны падтрымаць змены ў падыходах. Таму я бачу тут і з літоўскага боку неабходную паслядоўнасць, але гэтая паслядоўнасць на сённяшні дзень яна пачынае замінаць таму, каб вырашаць, ну, такую досыць сур'ёзную праблему.
Лейба Бранштейн: Лукашэнка дзейнічае па самай класічнай схеме паводзіну, стварае штучныя перашкоды, каб потым іх памяняць на рэальныя плюшкі. А можа і сапраўды так, вось стварыць такой штучны канфлікт, скарыстаўшыся момантам, скарыстаўшыся вось гэтым дзеяннем Літвы па закрыцці мяжы, а можа справакаваўшы яе тымі самымі метэазондамі, А потым калі мы зараз кажам про гэты амерыканскі трек, шмат словаў про тое, што Лукашэнку цікава зняцце санкцый амерыканскіх з калійных угнаенняў, а якіх потым што з імі рабіць, весці праз Літву. І вот табе, ну калі вы нарэшце хочаце, каб тут у нас былі зняты ўсе перашкоды, каб вашыя фуры вам вярнуліся, каб у нас усё наладзілася, то адкрывайце мне транзіт да Клайпеды.
Абсолютно не выключаю менавіта такого падыхода і такого хода думак у Лукашэнкі. Ну, ён вядомы апартуніст. І сапраўды за сваю палітычную гісторыю ён ці знаходзіў, ці ствараў некія магчымасці для таго, каб прасунуць свае інтарэсы. Зноў жа, памятаем пра тое, што Лукашэнка моцна пакрыўджаны на Літву за тое, што яны прынялі Святлану Ціхановскую, за тое, што яны там арганізавалі палітычную дзейнасць офіса, што яны перакрылі транзіт для беларускага калія, што яны арыштавалі гэтыя пажарныя машыны для Зімбабве. Акраці, вельмі шмат нагодаў для крыўдаў. І тут у яго момант, які ці ён стварыў, ці ён яго знайшоў, ці ён яго разглядзеў на гэтай мапе навінавай, што вось гэта мой момант ухапіць усё ж такі літоўцаў за адно месца і сказаць ім, не, зараз вы мне заплаціце за ўсю крыўды, якія я тут 5 гадоў ад вас цярпеў, а цяпер вы мне будзеце адказваць на ўсе, за ўсе гэтыя праблемы. Так што так, это апартунізм, але не сказаць, каб мы не ведалі, хто такі Лукашэнка і што ён майстра таких апартуністычных сітуацый, дзе ён знаходзіць выгоду для сябе. Часам, зноў жа, ён стварае, часам ён знаходзіць.
А сёння мы развітваемся з Валерыем Кавалеўскім, кіраўніком агенства Еўраатлантычнае супрацоўніцтва. Жыве Беларусь.
Жыве Беларусь.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Як дзяржава палюе на дармаедаў.
А што б ты мордак часніку не ўшоў?
Чат-бот па выяўленні ворагаў рэжыму, на што разлічвае Мінгарвыканкам.
З аднаго боку, это робіцца для галачкі, і гэта недальнабачная тактычная, можа быць, рэч.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Алімпійская чэмпіёнка Ганна Гуськова і яшчэ 5 беларусаў атрымалі ад міжнароднай лыжнай федэрацыі нейтральны статус і цяпер далучацца да адбору на Алімпіяду 2026 года ў Мілане. У свежым спісе фрыстайлісты Ганна Дзяруга, Анастасія Андрыянова, Ігар Драбянкоў, Уладзіслаў Вазнюк, а таксама гарналыжніца Марыя Шканова. Усе яны ўжо могуць рыхтавацца да кваліфікацыі на гульні, дазвол атрыманы. Беларусы ў НХЛ працягваюць удала выступаць. Так Артём Леўшуноў дапамог Чыкага абыграць Рэйнджэрс 3-0. 20-гадовы абаронца атрымаў больш за 20 хвілін ігравога часу, зрабіў 2 блакшоты, адзначыўся сілавым прыёмам і завяршыў матч з плюс 1. У яго ўжо 29 гульняў у сезоне і 14, то бок 1 плюс 13 ачкоў. Ягор Шарангович у матчы Калгары супраць Дэтройта 3-4 згуляў амаль 15 хвілін, нанёс 4 кіткі і выграў палову ўкідванняў, але застаўся без выніковых балаў. У яго 28 матчаў і 11, 6 плюс 5 ачкоў у гэтым сезоне. Улады Беларусі ў трэці раз паспрабуюць прадаць кватэру Аляксандры Герасіменні. На пляцоўцы Белюрзабеспячэння зноў выстаўлена на продаж арыштаваная 4-пакаёвая кватэра і парковачнае месца, уладальніца якіх пазначана поўнай цёскай беларускай плаўчыхі. Раней маёмасць ужо двойчы не змаглі прадаць. Кватэра на вуліцы Філімонава плошчай 120 квадратных метраў застаецца пад арыштам, а ўнутры зарэгістраваныя трое чалавек, у тым ліку непаўналетні. Таргі прызначаныя на 23 снежня. Іспанскае выданне АЭС паведамляе, што галоўны трэнер мадрыдскага Рэала Хабі Алонса не будзе звольнены ў бліжэйшы час. Раней з'яўлялася інфармацыя, што пасля слабай серыі яго будучыня ў клубы пад пытаннем. 10 снежня клуб прайграў Манчэстэр Сіці 1-2 ў 6-м туры Лігі чэмпіёнаў. Алонса ўзначаліў Рэал толькі гэтым летам. Да таго ён працаваў у Байеры, які прывёў да тытулу ў Бундэслізе. Пасля 16 тураў Ла Лігі мадрыдцы ідуць другімі, адстаўшы ад Барселоны на 4 ачкі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Так званыя дармаеды – адна з любімых тэмаў цяперашніх беларускіх уладаў. Гэта яны вінаватыя ў тым, што эканоміцы няпроста і што дзіркі ў банку вакансій даводзіцца закрываць мігрантамі. Што праўда, чарга на мяжы з гэтай нагоды нешта не назіраецца.
Дармаедам дзяржава помсіць як можа, і камуналку падвышае бязбожна, і на прафілактычныя гутаркі заганяе, і сопам пагражае. Але вольных вакансій з кожным годам становіцца ўсё больш, і барацьба вось гэтая вся не дапамагае.
Чаму? У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
Нема разумення, што такімі дзеяннямі, ну, па-першае, яны перагібаюць палку, а па-другое, ну, пажаданага выніку яны ўсё адно не дамогуцца.
Знаеш, мы вот в этой самой студии, только я была на твоём месте, а на моём месте сидел академический директор бюро Лев Львовский, и вот он прекрасно доказывал, да, что рабский труд неэффективен. Это было доказано на примере рабского труда, труда крепостных, труда всех людей, кто делает это подневольно, да. Вы можете сколько угодно отлавливать маргиналов и пытаться заставить их работать. Ну, надо понимать, что не работают люди, которые или могут себе позволить не работать, да, ну, тогда они, видимо, откупятся, или они действительно маргиналы, и они просто портят жизнь себе, окружающим, и, в общем-то, ловить их не настолько сложно, но заставить их эффективно трудиться просто не получится. Ну, в силу их образа жизни, да. То есть это может доставлять какое-то моральное удовлетворение товарищей из милиции, да, вот я отловил, значит, это можно посчитать в штуках, это можно посчитать, сколько ты их привел там на завод или еще куда ты их там собираешься устраивать. Эффективность их труда будет крайне низкая, да. При этом в Беларуси достаточно людей, которые хотели бы работать при наличии нормальных стимулов и нормальной инфраструктуры. Вот пенсионерам уже дали полные пенсии, и довольно бойко там десятки тысяч пенсионеров пошли продолжать работать, когда им разрешили и зарплату получать, и полную пенсию, потому что не получать полную пенсию было несправедливо. Ты ее заработал, а тебе ее не доплачивают, потому что ты продолжаешь работать. Да? Люди это считали несправедливым и не работали. Да? У нас есть люди с инвалидностью, которые хотели бы работать и могли бы работать, и хотели бы учиться, и могли бы учиться. У них такой возможности нет. У нас есть молодые женщины с маленькими детьми, которые хотели бы работать и могли бы работать. У нас есть те, кто досматривает пенсионеров, обычно это тоже женщины, которые досматривают стариков, больных, ну, в общем, пожилых родственников. Они бы тоже могли работать. Если создавать нормальные условия, нормальную инфраструктуру для маленьких, для стареньких, для разных, да, чтобы можно было задействовать. Ну и да, можно еще беглых белорусов возвращать, да, не пытаясь их прямо, значит, на границе хватать. Да, у нас, кажется, каждую неделю там несколько таких новостей есть, и мне всегда очень любопытно по профессиям смотреть, да, ну, на самом деле, ничего любопытного в этом нет, это большая трагедия семей, да, ну, там физик, библиотекарь, учительница, айтишник, ну, вот они едут, да, которые могли быть, ну, вы хотя бы их не задерживаете, да, ну напугали слегка, ладно, но там задействуйте в экономику. Что же этот библиотекарь такого сотворил, что вы его прям сажаете там?
Ну слухай, что он это библиотекарь, умовно кажучи, какие-нибудь там физик, что он там напрацуе для бюджета краины, там, для экономики краины, а потрапить он у какую-нибудь там колонию, будет ходить на промзону, на працу, будет шить бесплатно, фактично, за некие копейки, там некие, я не знаю, форму для российских военных, будзе дзін, таварыш палковнік, ну і трошачку нешта бюджэт беларускі атрымліваць за гэта, і ты яшчэ будзеш плаціць за тое, што цябе ахоўваюць.
Безусловна, слушай, ну это просто неэфектыўна на самом деле, да, слишком много людзей будут меня охранять, кормить, я буду работать плохо, а то и очень плохо, я буду норовить заболеть, умереть или еще что-нибудь сотворить. Все остальные библиотекари, которые по обе стороны границы, они замрут, потому что, слушайте, вот там такая, значит, с моими собратьями незадача на границе приключилась, я лучше в Беларусь эту вообще не поеду, или я лучше из нее уеду, потому что ты видишь, ну, сегодня они на границе хватают, а завтра они домой придут, да, я боюсь. И, в общем-то, это создает в обществе то самое ненужное напряжение. Все библиотекари, айтишники, физики и так далее тут же напрягаются, да. Это, наверное, на первой стадии большинство говорило, что, ой, слушай, ну нет, ну ко мне-то не придут, знаешь, меня-то за что? Да? Вот это мне очень нравится. Можно подумать, вот этого твоего несчастного собрата было за что? Ну, просто он первый попался, да? А потом попадешься ты. Сейчас это уже многие понимают, и многие...
Ой, разумеют ли? По-моему, ну, вот все, этот принцип про меня-то за что, он протягивает... Жить не глядя ни на что.
Безусловно, безусловно. Но таких людей становится все больше. То есть на одного посаженного уходит, приходится несколько не приехавших и несколько уехавших. Это такая, ну, гипотеза. Ну, я думаю, что она не так далека от реальности, да, ну, люди понимают. Понятно, что это там не тысячи людей. Ну, даже если один-два физика сейчас собирают вещи, где-то пакуют, да, или наоборот, свою собранную уже сумку на Новый год домой ехать, значит, разобрали, и говорят, ай, поеду куда-нибудь вон в Париж или на Майорку, да, безопаснее, целее буду, раз там с физиками такие непонятки. Ну, в общем, я не верю, что это может быть эффективным. Ну, то есть, с точки зрения морального превосходства, безусловно, этого человека можно унизить, его можно угрожать родственниками, ему можно не отдавать письма, его можно, ну, всячески унизить. Это, в общем, моральное удовлетворение вы получите. Экономического смысла это не имеет и иметь не может по определению.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Вольгай Лойкай.
Да, пытанне вот працаўладкавання дармаедаў, ну, зразумела, ты ўжо патлумачыла, што гэта бессэнсоўна, гэты рабскі труд ніколі не дае выніку добрага, але працоўныя месцы, вот ўсё ж такі яны ёсць ці няма? Я да чаго? Нешта апошнім часам прапаганда перастала бегаць паўсюль з гэтымі крыкамі: "А, 150 тысяч пакістанцаў да нас прыедуць, а, будзем малацы". Усё, ўжо гэта няма, гэта тэзісу, там дзе-то прапісалі у программе, да, экономичного развития там про сколько? 30-50 тысяч.
50
тысяч, да, мигрантов. Какие там, ну вот там будут. Ну мы ж там страна просунутая, примем там все такое. Ну типа, а потребы великой нема? Ти что, вот як? Вы решили пытание с недохопом працовных рук?
Слушай, ну выглядит так, как будто нет. Но вопрос, в каком виде эти предприятия сейчас существуют, в каком будут существовать, и сколько, под сколько этих рабочих мест мы действительно можем обеспечить объемы производства. У нас резко падают объемы продаж в Россию, да? Вот вчерашний слив коллеги из «Зеркала» написали по информации Белпола, да? Ну, там просто получили выговоры и взыскания все руководители крупнейших белорусских государственных промышленных предприятий. Все не выполнили экспортный план, да? Вот незадача, да? Не выполнили экспортный план. Ну, причем там заметно не выполнили. Там кто наполовину не выполнил, кто на 70% не выполнил. Вот человека, гендиректора тракторного завода, его даже уволили после этого, да, и тут же приняли на работу на Минский завод «Шестерен». Вот любопытно, да? А директора Белкоммунмаша тут же пересадили на Минский тракторный завод, да? Знаешь, вот у меня гипотеза такая, ну, а почему вот они его прям сразу, да, вот тебя только что, вот тебя сейчас прям тут отчитали, уволили, и тут же быстро взяли на другую работу. А чтоб ты морда к частнику не ушел, потому что тебя уволили, ты такой вздохнул, перекрестился, два дня отдохнул, да, и вышел куда-нибудь на работу к более благополучному частнику. Нет, тебя сразу же, тут же, пока ты не успел опомниться, тебя пересадят на другое место. Такое же государственное.
Ты пока не поспел сойти, да.
А чтобы ты никуда не делся. Ну, потому что, а где взять директоров? Ну, где? Всем понятно, что проблема не в директорах.
СИЗО КДБ.
Это, ты знаешь, такой институт, да?
Ну, я с кем не размовляю. Той же самый Шульман еще до 20-го года, да, який сидел. Да. Уже тогда рассказывал, что там постоянно некие директора ему траплялись по отсидке. А уже не кажу и поздней.
Слушай, ну это же любимая шутка. Ой, вы такой начитанный, сидели. Да, так что, ну да, да, так и есть на самом деле. Ну, не от хорошей жизни. Вот ровно там все по списку, все наши флагманы, они все получили взыскание. А подумать, что дело не в них, что дело в общей ситуации, в рынке, в том, как сложно жить под санкциями, которые у нас там удавка или что-то там еще, да, что надо сделать, чтобы этого не стало, да, Нет, ну, проще отшлепать публично, ну, точнее, не публично, благодаря Белполу публично. Вот. Ну, в общем, смешно, там такой круговорот директоров в природе. Главное не нарушить вот последовательность, чтобы никакая морда не сбежала.
Это отрымливается, что тое, про что белорусы у массе своей почали сумно жартовать там после 20-21 года, не сядел ни белорус, то гэты тренд червоные директоры задали еще задолго до того, как это стало мейнстримом, да?
Безусловно, безусловно. Мы же помним Боровского с Белшины, который сидел, а потом его срочно тут же, прям буквально, наверное, домой дали только сойти переодеться и на МАС директором, да? Только думаешь, ну, ребята, да, или что-то не так с назначением, или что-то не так с посадкой, да? Ну, серьезно, да, вряд ли вы просто уголовников, ну, вы представите, что Генри Форд, допустим, там в тюрьме ищет себе сотрудников на топовые вакансии, да? Извините, у нас, говорит, на бирже труда никого нет, может быть, у вас в тюрьме кто-нибудь имеется, да? А имеются.
Ну, таков пучка.
Да, да, да. Слушай, ну, опять, а вот кому нужна эта дурная бесконечность, да, если вот по-хорошему, да? Ну, понятно, что человеку удобнее дома, что это физику, библиотекарю, директору, ему проще дома. Но когда у тебя реально постоянно тревожная сумка собранная, когда тебя могут там уволить, дать выговор, значит, расстрелять, назначить виноватым за невыполнение абсолютно всех планов, ну, а кому это надо? Ну, понятно, что в советские времена вон даже в шарашках работали все эти конструкторы генеральные, гениальные, да, и не жаловались. Ну, собственно, у них просто вариантов пожаловаться сильно не было, да, и деваться было особенно некуда. Или ты по доброй воле работаешь в шарашке, или, ну, можешь бам строить, если тебе это так удобнее, да. Вот. Ну, в общем, вот где-то мы оказались в таком месте.
Я нагадаю, что у нас редакторка выдания плана «Б» была у студии, была я полезневоленная. Вольга Лойко, до сустречи.
Пока.
Живе, Беларусь. Евразум.
Далее у программы Евразум.
Чат-бот по выявлению ворогов режиму. На что различивая Мингарвыканкам.
С одного боку, это робится для галочки, и это недальнобачная тактичная, может быть, речь.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зіпош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Джонні Деп экранізуе «Майстра і Маргариту». І гэта будзе першая англамоўная экранізацыя рамана Міхаіла Булгакова. Дэп стане прадзюсарам фільма пра сваю кампанію IN2Film. Праект быў анансаваны на кінафестывалі Red Sea Film Festival у Саудаўскай Аравіі. Паведамляецца, што Дэп таксама можа выканаць у стужцы адну з галоўных роляў. Хто выступіць у якасці рэжысёра фільма, пакуль невядома. Пачатак здымак запланаваны на канец 26-го года. Ісландыя заявіла, што збіраецца байкатаваць Еўрабачанне 2026 праз удзел у конкурсе Ізраіля. І гэта ўжо пятая краіна, якая адмовілася пасылаць свайго прадстаўніка на самы буйны і знакаміты песенны конкурс у Еўропе. Апроч Ісландыі, гэта ўжо зрабілі Ірландыя, Іспанія, Нідэрланды і Славенія. Раней пытанне ўдзелу Ізраіля неаднаразова падымалася на паседжаннях Еўрапейскага вяшчальнага саюзу. Хоць у правілы конкурсу былі ўнесены змены, ісландскі вяшчальнік РУФ палічыў іх недастатковымі. Улічваючы грамадскія дэбаты ў нашай краіне і рэакцыю на рашэнне Еўрапейскага вяшчальнага саюза, прынятае на мінулым тыдні, зразумела, што ні радасці, ні спакою наконт удзелу краіны ў Еўрабачанні не будзе. Таму РУФ сёння паведамляе пра тое, што не будзе ўдзельнічаць у конкурсе ў наступным годзе, гаворыцца ў прэс-рэлізе. 3 снежня Еўрапейскі вяшчальны саюз афіцыйна пацвердзіў, што Ізраіль дапушчаны да ўдзелу ў песенным конкурсе Еўрабачанні 2026. Гэтае рашэнне выклікала хвалю пратэстаў. Некалькі краін абвясцілі, што здымаюць свае заяўкі праз нядаўнюю вайну ў сектары Газа і абвінавачаны не ў тым, што Ізраіль парушае прынцып палітычнай нейтральнасці конкурсу. Вядомы спявак, які прыходзіў у Губазік папрасіць прабачэння за свае дзеянні ў 20-м годзе, расказаў, што ў Новы год загадае адно жаданне вярнуцца на беларускую сцэну. Гаворка ідзе пра Сашу Нема, які пасля 20-го года патрапіў у чорныя спісы. «У мяне толькі адно жаданне для Дзеда Мароза», – напісаў Нема ў трэц. Сілы, патэнцыял, ідэі, магчымасці, жаданні працаваць час ад часу уводзяць у эмацыйныя арэлі. Трэба трымацца, дзядуля Мароз павінен пачуць. У каментарах беларусы тут жа ўзгадалі кейс Алексея Хлястова, які таксама пасля 20-го года патрапіў у няміласць, аднак замест таго, каб прыніжацца, пайшоў таксаваць. Здаецца, у сучасных умовах шлях на сцэну толькі праз таксі, напісалі каментатары. Летась набліжаны да губазіка тэлеграм-канала публікаваў пакаяннае відэа Саша Мнема. Сілавікі заявілі, што спявак прыйшоў у міліцыю сам, каб выбачыцца за свае дзеянні ў 20-м годзе. А потым спявак пачаў каяцца публічна. Спачатку напісаў пост, як зайшоў не ў тыя дзверы, а пасля стаў актыўна дэманстраваць мерч з крамы Лукашэнкі ў сваім тэлеграм, а потым выклаў песню «Трэба баця», далучыўшыся такім чынам да дзяржаўнага флэшмобу, каб умоўна угаварыць Лукашэнку ісці на новы прэзідэнцкі тэрмін. Што праўда, пакуль нічога з гэтага не дапамагло артысту вярнуць сваё імя на афішы. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Мінгарвыканкам разам з прапагандысцкім агенцтвам «Мінск навіны» запусцілі чат-бот. Паводле задумы, беларусы могуць пісаць туды свае прапановы па паляпшэнні ідэалагічнай прасторы ў краіне.
Пісаць, дасылаць фота або відэа, адным словам стаць чарговымі бондаравымі, даносіць на тых, чые думкі ідуць у разрэз з дзяржаўнымі наратывамі.
Як недавно высветлілі кіберпартызаны, за апошнія 5 гадоў на сайт КДБ паступіла каля 40 тысяч зваротаў, то бок старалася не адна Бондарова.
Ці стане даносаў больш у сувязі са з'яўленнем адпаведнага чат-бота? Пра гэта на тэлеканале «Белсат» паразважаў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Калі з'яўляецца нешта, куды можна скардзяцца і нешта паведамляць, туды нехта нешта будзе пісаць. Наколькі это будет популярно, тяжко сказать, бо это вельми специфично. Это не про то, что дах протекает, там, те лямпочку треба вкрутить, это про то, что нехто неправильно думает. Тут может быть несколько пластов воспринятия этой ситуации. Коли мы откроем доследование по Беларуси, то нам кажут, что это авторитарный, консолидованный режим. І адна з прыкметаў такога рэжыма, ён хоча дэмабілізацыі грамадства. Людзі мусяць быць лаяльныя, але ну так ціхенька, ну цярпець. А вот таталітарныя краіны якраз наадварот хочуць, там таталітарная сістэма і дзяржава хоча, каб людзі дэманстравалі сваю лаяльнасць. І вось прыкмета дэманстрацыі лаяльнасці это тое, што трэба пісаць даносы таксама. І вось тут ёсць несупадзенне. Калі верыць таму, што кажуць даследчыкі, у Беларусі няма падставаў для стварэння такога чат-боту. Але ёсць ідэолагі, якім трэба тлумачыць, што ёсць дзяржаўныя ідэалогі, у іх ёсць праца. І вось яны ствараюць вот такую паказуху ў значнай ступені, бо ідэалогі ў нас ёсць на паперы, але вы адкрыйце падручнікі па ідэалогіі для розных універсітэтаў, вы ўбачыце там розныя падыходы. Такая эклектыка по-розному склёпаная. Калі казаць, што людзі абапіраюцца на ідэалогію і аб'ядноўваюцца вакол яе, ну тут таксама вельмі складана ў гэта паверыць. Ёсць агульная такая лаяльнасць да Лукашэнкі. І таму гэты чат-бот хутчэй за ўсё будзе такой ініцыятывай знізу паказаць, што мы працуем і ў нас всё ёсць. Але гэта не факт, што можа быць эфектыўным. Прыклад, Бондаравай паказвае, што абсалютна нечаканыя заявы з'яўляюцца, на іх трэба рэагаваць і змаўчаць пра іх не атрымліваецца. Таму, з аднаго боку, это робіцца для галачкі, і гэта недальнабачная тактычная можа быць рэч, а з другога боку, цалкам магчыма, што гэта такі элемент саслізгавання рэжыма ў нейкай іншым накірунку. Пасля 20-го года рэжым стаў, ну, раней лічыўся адаптыўным такім гнуткім, а тут раптам ён стаў вельмі абапірацца на рэпрэсіі і памянялася ўсё. Немагчыма дазволіць публічна розным меркаванням існаваць. Ну, вы ведаеце, які ўзровень рэпрэсій, і вось на гэта накладваецца яшчэ вот такі ідэалагічны кантроль. Таму хутчэй за ўсё гэта будзе адным з элементаў саслізгавання ў бок таталітарызму. Не факт, што ў нас яго можна пабудаваць, бо важнага складніка няма, няма ідэалогіі сапраўднай, вакол бы ўсё, якой бы ўсё грунтавалася, але ёсць такі вот праціскванне, дзяржава ўсё больш уваходзіць у жыццё грамадзян.
А пасля будзе справаздача, колькі даносаў я напісаў у чат-бот, так?
Ну, может быть, и это, але самое главное, вот вы слушно зауважили, что доведется реагировать на доносы на самих себе, бо хутчэй за все система будет працаваць не только в одно в окно до одного чиновника, а будут и контролюющие органы, которые так само смогут это прочитать, и тому на доносы будут реагировать.
Донеси на лукашиста. Цікавое окно магчимостью для тих активистов, которые бы хотели зашкодить системе. Спадар Павлюк, коли казалось про то, як шукали ворога унутры самих себе, история показывает так само, як и НКВЗисты потым, которые расстреливали людей, самые у яме оказывались, и нават их начальники, кіраўнікі. Тут яшчэ адзін момант. Ну, не ведаю, мяне асабіста як Мінчука, як чалавека таксама верніка, ну, абурыла тое, што вось ёсць ідэалагічная праверка, ёсць гэты чат-бот. Мы на яго заходзім у Тэлеграме, а там герб Менску, з Маці Божай. Багародзіца ніяк не павінна асацыявацца з некімі даносамі. Ну, гэта ж нейкае блюзнерства просто.
Ну, я тут абсалютна з вамі згодны, бо насамрэч Багародзіца ўспрымаецца традыцыйна як той, для каго трэба звертацца, ну, для того, каб атрымаць міласэрнасць, ну, нейкае пазбаўленне ад пакут і штосьці падобнае. А тут супрацьлеглы накірунак. Ну, то бок, хутчэй за ўсё гэта не ёсць прадуманым, гэта можа выклікаць, ну, такія пэўныя пытанні для людзей, якія сапраўды думаюць і сапраўды з'яўляюцца вернікамі, але, ну, відавочна, што не кожны думае. І мы вот у выніку бачым, што эстэтычна мы не супадаем з гэтай уладай хаця бы і ў гэтых пытаннях.
А як патлумачыць тое, што з 2020 года беларусы актывізаваліся ў напісанні даносаў, што робіцца з нашым грамадствам, працягвае Паўлюк Быкоўскі.
Ну, глядзіце, калі мы потым прыстальна прыглядзеліся да гэтых паведамленняў кіберпартызану, то казалось, што частка зваротаў была нават ад апазіцыянераў. Яны або тролілі ўлады, або спрабавалі прымусіць выконваць свае законы. Яны расказывалі нейкія такія штукі, што вот нехта парушае закон, збіваючы людзей ці штосьці падобнае. Такое таксама было. Таму проста сама па сабе лічба, яна ўражвае, але сітуацыя іншая. Я бы сказаў, што колькасць даносаў адносна высокая сама па сабе, іх не то чтобы адзінкі, іх болей, іх значна болей. Але пры гэтым значная частка іх не тычыцца вот рэальна нейкіх такіх вот палітычных рэчаў, яны цалкам магчыма не ад прыхільнікаў рэжыма і ўвогуле тычыцца іншых пытанняў, якія тычацца нават проста гарадскіх праблемаў. Але само па сабе, калі людзей правакуюць пісаць даносы, гэта адна з прыкметаў рэжыма, бо адна гісторыя, калі гэта ёсць грамадзянін, які не можа маўчаць, і ён хоча кіраваць горадам, месцам, дзе ён жыве, і хоча выправляць несправядлівасць. І іншая гісторыя, калі ён з патрыятычных, так бы мовіць, памкненняў паведамляе, што вось у таго ёсць многа грошаў ці што-небудзь падобнае. Гэта зусім іншыя рэчы, і калі ўлады спрабуюць людзей на гэта справакаваць, яны робяць кепскае, у тым ліку разбураючы грамадскую мараль.
З іншага боку, вот сама ідэалогія в Беларусі, як, на вашу думку, яна выглядае? Ці гэта больш-менш структуру яна мае, ці ўсё ж такі это такая пятая нага?
Калісьці з маімі сябрамі, палітолагамі Роўдай і іншымі мы даследавалі гэтае пытанне, і аказалася, што гэта поўная эклектыка. Там ёсць і ад Маркса, там ёсць і ад іншых, але само па сабе там і рынак, і адначасова сацыяльная справядлівасць, і намешана гэта найперш выступамі Александра Лукашэнкі. І гэта непаслядоўна, гэта супярэчыць адно аднаму, тым больш ёсць шмат аўтараў падручнікаў па ідэалогіі. І калі вы прыйдзеце ў студэнцкую аўдыторыю, дзе выкладаюць ідэалогію, то там расказваюць асновы дзяржавы і права. Это калі выкладчык, ну, спрабуе быць навукоўцам, і ён тады расказвае, ну, такая дысцыпліна сапраўды ёсць. А калі не, то ён проста пераказвае нешта кшталту палітінфармацыі, што апошнім разам на агульным дне інфармавання в метадычных указаннях было напісана.
Вы слухалі медыя-эксперта Паўлюка Быкоўскага, які патлумачыў, што Мінгарвыканкам чакае ад беларусаў, запусціўшы чат-бот.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.